Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se svrnuti na interesantan fragment iz publikacije 50 godina na prestolu Crne Gore, koju je objavio dr. Lazar Tomanović, u to vrijeme predsjednik Kraljevske crnogorske vlade 1910. godine. Rodom iz Lepeta na kraj Potora, Lazar Tomanović u mladosti učestvovao u borbi bukeljskih i dalmatinskih Srba za njihova građanska i nacionalna prava. Krajem 19. vijeka preselio se u Crnu Goru. Postao je čovjek od osobitog povjerenja gospodara te u razdoblju između 1907. i juna 1912. godine bio i predsjednik vlade knjaževine i potom kraljevine Crne Gore. Bio čovjek veoma obrazovan, interdisciplinarnog obrazovanja. Upokojio se 1937. i za sebe ostavio memoare koje upravo ove godine publikovao CID, renomirana izdavačka kuća iz Podgorice. Originali istih memoara čuvaju se u Dvorskom arhivu Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju. U ovoj publikaciji, koja nema samo svečanski, već i naučni informativni karakter, Lazar Tomanović u nekoliko poglavlja temeljno opisao iskušenja kroz koja je Crna Gora prolazila od 1860. od kad je Knjaz Nikola stupio na tron, pa do proglašenja Crne Gore za kraljevinu 1910. godine, ali i uspjehe, određeni progres koji će ona ostvariti na prosvjetnom, crkvenom, spoljnopolitičkom, vojnom i financijskom planu. Dakle, poglavlje o prosvjeti u crkvi, već smo citirali, a sada smo odlučili da se osvrnemo na poglavlje spoljni odnosi, u kojima se opisuju sva ratna i mirnodopska iskušenja kroz koje je knjaževina Crna Gora prolazila u već naznačenom vremenskom razdoblju. Zaključno, naravno, sa 1910. Poglavlje odnosi sa Turskom poslije zaključenog mira 1862. do ustanka u Hercegovini 1875. dr. Lazar Tomanović kaže: kad je knjaz Nikola putovao po evropskim dvorovima, port, dakle turska vlada, naređivala je svojim poslanicima da dočekuju knjaza i da ga predstavljaju dvorovima, čim je težila da istakne njegovu zavisnost od Turske. Ali je knjaz svud odbijao tu uslužnost i svuda je bio priman kao nezavistan vladalac, jer su svi dvorovi znali da je Crna Gora de facto nezavisna država, iako formalno od nekih sila još ne priznata. Prilikom Bečke svjetske izložbe, Porta je pokušala da pozove knjaza Nikolu da Crna Gora učestvuje na toj izložbi kao dio Otomanske carevine. Tada je knjaz odgovorio Porti tako da bi svaka druga država koja bi zbilje u pravu bila, odmah oružjem to svoje pravo dokazala. Tako je Porta tim svojim pokušajem baš protivno postigla, ustupajući pred pravom Crne Gore, čim i sama priznala bila i prečutno njenu nezavisnost. Mnogo su teži bili oružani pogranični napadi Turske, koji su neprestano uznemiravali Crnu Goru. Godine 1867. prodri u Crnu Goru kolera koja prekide dragocjeni dane velikog vojvode Mirka. Lako je sebi predstaviti stanje koje tada nastupi u Crnoj Gori. U narodu zavlada strah za koji se nikad prije ni znalo nije. Mladi knjaz osadi prerano i nenadno bez ljubljenog oca i mudroga savjetnika, Crnogorska narodna vojska bez svog proslavljenog vojskovođe, koji u tursku vojsku takav strah bi ulio da je 1862. godine prvi turski ustav za sklapanje mira bio trajno udaljenje njegovih Crne Gore. U takvim teškim prilikama dođe glasno Cetinje da je topal Osman Paša s vojskom upao u jezera, da opet pokori plemena Natari, koja su se bila u potonjem ratu spojila s Crnom Gorom. Taj glas savlada odmah žalost mladog knjaza koji tada kliknu: varaju se dvorci. veliki vojvoda Mirko nije ostavio nakon sebe ćer nego sina. Pa munjevitom brzinom šalje vojsku jezera. Taj ratni poklič savlađuju odjednom i onaj strah u narodu i samu koleru, tako da već nije bilo ni jednoga slučaja te bolesti. Kad je crnogorska vojska doletjela u jezera, Topal Osman paša iznenađen povukao i svoju vojsku, uvidjev da se prevario, misleći da je svoj vodom Mirkom i duh njegov nestao u Crnoj Gori. Zatim je borba pogranična oko Viljeg i Malog Brda trajala više godina, koja je mogla dati povode i novom ratu. Crnogorci su uživali ova brdovita zemljišta, oružjem u ruci, a sluški Turci nisu mogli živjeti osobito bez tih pasišta. Tako je Porta bila prinuđena u početku godine 1874. da ponudi novčanu naknadu za to posluži naših povrničara, kako bi Velje i Malo Brdo ostalo na slobodno uživanje spuških Turaka. Koja je ponuda bila primljena, tim prije što je vladalo opšte uvjerenje da će Velje i Malo Brdo ubrzo biti u granicama Crne Gore. Po razgraničenju od godine 1859, jedan dio Lipova pripao je Crnoj Gori, ali zemlja ostade u vlaštini kolašinskih Turaka, koje su je bili sasvim napustili. Posle koje godine neki siromasi Crnogorci podigoše sebi kolibe na toj napuštenoj zemlji. Kolašinci se sjeti, htjedoše nasilno da čeraju sa te zemlje crnogorske porodice. Načelnik Morački Baju Vočković da preteče sukob, obrati se sjeničkom Miralaju Salih Begu, koji se nalazaše u Kolašinu i zamoli ga da se oni dva sastanu i tu stvar na mirni način uredi. Miralaj odgovori da će doći na sastanak, ali prevari, jer prije urečenog sastanka upade noć s vojskom u crnogorsko Lipo. Iznenađeni Crnogorci brže bolji spratiše nejaču planine, a oni u sve jedna stotina okupiše se suprot pet tabora ni sama i suviše baš i bozuka. Obližnja sela Boračka, te čuče da to puca, priskočiše u pomoć. Boj je trajao taj dan do mrkle noći, kad Crnogorci iz svojih zasjeda juriše golim noževima na turske šančeve i voliše Turke do preko granice. Turaka je palo preko stotine, a Crnogoraca samo 7-15 ranjenih. Kako su u tom napadaju učestovali mahom nizami, predvođeni zapovjednikom Kolašinskim, koji uči u Parisu, izgledalo je da je on to učinio po višoj naredbi, i više što iz Carigrada pustiše vijest u svijet da su Crnogorci iznenada napali pa da su ih Turci odbili. Tek je na Cetinju stigao glas o tome boju, knjaz Nikola odmah posla vojvodu Plamenca sa nekoliko bataljona na granicu. Sa vojvodom Plamencem bili su vojvoda Miljan Vuković i vojvoda Novica Cerović, koji su za vrijeme knjaza Danila bili osvojili Kolaši. To je bio protest od strane knjaževe za povredu granice, a da nije se htio upuštati u žalbe i pregovore. Ovo energično održanje potaklo je Portu da pošalje u Kolašin Ibrahim Pašu i Fahim Pašu da izvide događaj. Na njihov poziv da se udalji crnogorska vojska sa granice, dobili su odgovor da se neće micati dok turska vlada ne prizna povredu granice. Uslije toga obje paše dođaše na Lipovo i na licu mjesta zapisnički utvrdiše sa crnogorskim vojvodama kako se taj boj razvio sa priznanjem da je krivica bila s turske strane. Zatim je Porta postavljena na Cetinje Tefik Bega, koji je ponovio to priznanje i izjavio Portinu žaljenje zbog ovog nemilog događaja što je iznenadilo turkofilske države, u kojima se već biše podigla vika protiv Crne Gore, hrabreći Tursku da upotrebi svu svoju energiju protiv njih. Podvažno, ali razborito i pravilno odražanje knjaza Nikole mnogo je pomoglo Crnoj Gori u zapletu s Turskom, koji se ubrzo pojavio. U Podgorici je živio Juso Mučin Krnjić, zapovjednik Podgoričke tamnice, po kome ono i dobio na ime najsilniji Turčin na onoj strani. Početkom oktobra 1874. godine, jedno momče iz Kučke krajine, a turske granice, ispali puško na Jusa kad se šetaše sa velikom pratnjom ispred svojih kuća na Ribnici i Juso poginuo. Pratnje Jusova na istom mjestu ispreti je sa to momče na komadu. Zatim Turci poubijaši do 20 Crnogoraca, koji su po dvorici desiše svojim poslovima. Crnogorci tu poginuše bez zamjene, pošto je svaki Crnogorac ulazeći u Podgoricu morao ostaviti svoje oružje kod straže na ulasku varoš. Na glas o tome je pokoj. Sjutradan je bila pod oružjem sva pogranična vojska crnogorska. Kad je o tome stigao glas od Cetinje, knjaz Nikola izda taj čas najstrožiju telegrafsku naredbu vojnim glavarima. Da ne bi pustili jednog vojnika da prekorači granicu, što je vojska shvatila da knjaz hoće da prikupi svu vojsku pa da zarati, te je bila ta naredba oduševljeno primljena. Tim je bila ostvarena svrha da se u onom prvom ogorčenju zadrži vojsko od napada na Podgoricu, a s odgovornost da se svali na Tursku. U isto doba knjaz izdao strogo naredbu da se svi Turci koji su se našli u Crnoj Gori svojim poslovima propuste slobodno svojim kućama i jednoga nije ni prst zabolio. Tu se najbolje pokazala poslušnost ogorčenog naroda knjaževoj vlasti. Taj isti dan knjaz je uložio protest na portu zbog ovog zvjerskog pokolja izvršenog nad njegovim razoružanim državljanima, tražeći najbrže zadovoljenje, što je saopštio i velikim silama. Ovo sasvim ozbiljno i opasno stanje uvidjeli su odmah i velike sile, te hitno navališe na portu savjetima i opomenama da preteče zlo, zahtijevajući strogu istragu događaja. Valija Skadarski sa svim evropskim konsulima pohite iz Skadra u Podgoricu. Sastavi se istražna komisija u kojoj su bili dva crnogorska komesara. Sa početkom decembra istraga je bila dovršena, na osnovu koje Skadarski sud izreče smrtnu presudu nad petinom, a dvadesetinu osudi na robiju, ali ovu presudu može da potvrdi najviši sud u Carigradu. Crnogorski komisari uložiše protesti protiv ove presudi protiv samog postupka istražne komisije. U narodu opet zavlada uzrujanost, zbog toga je knjaz sazvao Narodnu skupštinu na bogojavljenje, na kojoj je izložio sve što je radio po ovoj stvari. Svoj ratoborni govor završio je ovim riječima. Sve za obraz, a obraz ni za što. Naše je danas desnicu na mač. A kad dođe ura koju ću ja kazati, onda mač iskoristi. Ova bogojavljenska skupština postigla je svoju svrhu i unutra i spolja. Narod je znao da je rat na pragu, a sile navališe na portu da izvrši presudu. Porta je odgovorila sila novim izgovorima i neumjesnim zahtjevima od Crne Gore, samo da stvar odugovlači. Tada je knjaz zahvalio veli silama koje su se za pravednu stvar crnogorsku zauzimale i izjavio mu isto vrijeme da smatra sasvim izlišnim dalje njihovo zauzimanje, a sa Turskom prekinuo je dalje pregovor. Izgledao je rat neminovan. Na Bečkoj i Parijskoj berzi zavlada panik. Veli sili prijateljski obratiše se knjazu Nikoli da povjeri crnogorsku stvar njihovoj brizi. Sam car Aleksandar Romanov rekao je turskom poslaniku Petrogradu da će Turska zlo dočekati ako se porta na vrijeme ne urazumi. Knjaz Gorčako mu isti dan ponovio istu prijetnju. Od tuda se držalo da Rusija želi rat sa Turskom i zato da podržava Crnu Goru u takvom otporu. Jedno u aprilu 1875. objesiše u Skadru dva osuđenika, a ostale poslaše u Aziju za točenje. Svakako smrt i one dvojice podiže duh hrišćana u Turskoj. U njihovim očima porasla je Crna Gora i njihova nad u nju, a Turci su ostali poraženi. Crna Gora ostala je ravnodušna. Odnošaj među njom i Turskom ostao isti. Svakome je bilo jasno da mora doći do sukoba u najkraćem vremenu. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu studije 50 godina prestolu Crne Gore. Naše izlaganje nastavit ćemo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i vjerom Gospoda za Hrista i otačbinu. To ime doslušaj.
Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.